Hon akure te kwe. Ali hen. Nye swa momonu hapo de do. Nenwe onye amo kwambo anu. Ate. Ane kline werele koko akbo ya tamo. Bia badan hun yisu ate yetu. Ane narele gbrabro klimo. Ke bobri kwa. Enwe ane wale baka na hui. Ane polele nye swa ate heheri. Ke. Ba yisu ate tu. Atu te ate. Ke o na hui biye. Nenye na hui to emo. Anu hapo kwa. Ene nao o awro gegira. Ke o nye swa ye. O yide agweni. Yisu a hapo titie no apo. Na hui ye ne irile mole. Ewe no te danobo ne huluen wa iwakre. Bete bene le mo. Bakwa ye emo. Na hui no o mwa. No nene iri hapo titie agwe mole. Oni irile hapo titie agwe mole. Enwe satan. Oko klobo unke. Ode walu e hire mule ne pupo. E dienu. One ha hapo titi agbe uro ye kuo. Satan agbe one huale. Na hui bo ye nye no. E unne ke o no wo. Nye agbe. Ke ale yisu hapo titi agbe wo mo ho. Hapo titi agbe. Ne amu yisu kleso ate ya ibuwa leto. Yisu kleso me ye ne yo. Ye inye nye swane. Pia ba hapo titi agbe po. E de anete anete wile. Ke yisu kleso ate ne atu. Emo, nomo kukonyo. Ameye, amomo ane kwa nunyone. Enwe anwe yisu mne. Tinu kwa hiri nye swala kronu. Ke yola po.
Nyine bebe kele bobo hiri heri.
Nye swado agwe nonwe. A nyine eke unne. Kele ane ureke. Nyine agwe. Ne amu yisu wa iba kranu to on unne. Ke o nye swate ya ibu ale won. Nenwe. Ana hu yisu a hapo titi agwe pwe. A dekri deko. Awe no ye no ye. O nu buemo. Ke bete ba we no ye ye. Ko bete ba dekri ko. Nye swa pura momo ire no de. Emo yisu a hapo titi. Ke nye swa nu anu nwe. E dienu na hu mwe ye. Emo kri no ihiwe ne kri demo. Anu. A nye swa kwa anu. Ke ire no wamo ho. Ire ho lele amo wamo. Na hu ya mo tuwe swe abre bre yi. Ke one hale wa mo hruno. Ane ure mwebo do. Ke ane ure ne bire hano. Na hu itu ya mo swe. Ke nye swa ne hielu wa mo bo. O amo toto ke bre pia. E dienu oma mo bo wo. Ke odele ane bo wo we. E ne ti. Unyine ne mo ke bo la mo. E ono ye te onu. Ola la we yisu. Ke aki enye kro. Ne nye nu. Na hui unye ye, e mo yisu ni kroke rea momo. Ti bigbo ano kroke hi, ole mo ane lela, e nwe, anwe yisu mne. Ke ane prahweno ide kriko, ide unyakwe, nenye na hui to e mo, yisu ni kroke rea momo. Ewe no ye, ene ti, kia nile kukwe kwa mo. E nwe ana hui pwe, yisu a hapo titie. Ame ye, ti awan hapo titie agwe, nenwe. Ako kro laro onene wele te agbe okilani kreyi swa kine kulimo emo
eku onyi swa iwuru nenue ne tu ate
anigbe keni awenu aku onyi swa uruye nenue anigbe awenyi swa ate tu ayene emo nyiswa no ohare yisuku onyu heri ohiokro anigbe odi wele amukuku onyu heri ne ha Omo amokro ha enwe yisu ko amohe amwene ako amohe odi amre gba ke onyi swaye nyi swa mo kwa bi agbe ne nyi ke wa ne mohe re atamo e dienu omo na hu proper hapo de monu omu wa na hu agbe omo kre bi ye na hu no udi nyi swa wi onyi ko udi oba udi we kre ne bi te enle mo ane kre ne werere Ke ba gba yin so akwan ru won. Aye ni e mo ane pra hun yakri ire ni te. Ke kro raro no yin so amo nyi. Omo bi raro eni nyino wo. Eni nyino wo. Yin so ane hi yu nyi kri. Se bo akre ye. E di ko nyino wo e mo re we. Se aye agbe ate. Adi ko ti ayi bo re gbraka. Ti ayi bo re agbe. E hi o eni dede mri. E hi e kro. Bi aba ti ayi bo re agbe ru won re hi e. Yesu ebo akre ye. E chimene kire amoyimo. Enwe. Ane lu ale hiele. kien yo nyi swa topri nuke anene ye ane duare hiere ede okrabo atopri gboke ni aye enu etopri bo aye ini hiere kro ke topri no anene ye ne dikro hiere